kun sagale amerikati sagalen america as washington dc ra satellite etio satin akasumas gamma region meter bandi digdemilam digdemishani sodomi tokorat saganta tamsas amajalqaba uyan harra witata guran ala digdemisaddet barakumalamaf digdemi sagal ifama bitote satoko barakumalamaf digdemilam jechuketi kesumisetun kesanat antujbe horati ለሚሆን ኢትዮጵያ ቢያ ዩክሬን ከሰጥ ደንቀመን ላጅሱን ኢትዮጵያ ታምባሳደረ ጀርመኒ ዱብስነጅራ ጉድና ባሌዲያ ሆንጌ ደቀበን በለዳለን ኩመሰደ ተማ ኡልዱሙን ገባሳሌ ኢጆሃር አከሳቲ ኦዱት ዱርሳ ከረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርሰ
አከሞልተን ሆዱን ራፍቀምኑ ኩኖቲ Sudan kibbaa keessatti sarbiinsi mirgana mooma suukanneessaa ta'e raawwachaa jiraachuu isaa gabaasni damee mootummoota gamtoomanii Sudan kibbaa keessa jiruu fi dhaabbanni mirgana mooma mootummoota gamtoomanii walloodhaan ibsa baasaniin beeksisaniiru. Hokkora walwalaansa dabalatee kutaa biyyatti baha mootummaa naannoo Ikwaatooriyaal jedhamu godina Tambuuraa keessatti ji'a Waxabajjii fi Fulbaanaa bara 2021 gidduutti taasifameen yoo yarate siviiloonni 444 du'anii 18 immoo madaawaniiru. Namoonni 74 ukkaamsamanii yommuu buutaman 64 immoo hokkorri saalaa irratti raawwateera. Kanneen keessaa mucaan durbaa waggaa 13 gudeeddaa dirqii gareedhaan irratti raawwatameen lubbuun ishee akka darbe kan ibsa gabaasni kun namoonni 1800 ta'an akka qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan dirqisiifamuu isaanii qabeenyin isaanii saamamuu isaatii fi barbadaa'uu isaa beeksiseera. Badiinsi kun kan uumame yommuu gareen sochii walabummaa uummata Sudaan yookiin SPLMAIO fi humni ittisa uummata Sudaan kibbaa yookiin SSPDE isa Major General James Nandootiin hoogganamu akkasumas milishoota gareewwan lamman cina dhaabbatanii wal lolaa turaniin akka ta'e ibsi kun eereera. Gareewwanii fi namootan dhuunfaa ajjechaa suukanneessaa ta'e hokkora saalaa fi ijoolleewwan ukkaamsanii fudhachuu irratti hirmaatan itti gaafatamummaatti dhiyaachuu akka qaban koomishinariin olaantuun mirga namoomaa Michel Bachelet gaafataniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa gareewwanii fi namootan dhuunfaa badiinsa kana raawwatan irratti qorannoo taasisuudhaan akka tarkaanfii fudhatu ibsi Sudaan kibbaatti damee mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii irraa waloodhaan har'a. Baasan kun gaafateera. Walwaraansa Ukraine keessatti adeemaa jiru baqachuudhaan namoottan biyyoottan sadaffaa warreen daangaa qaxxaamuruuf deeman irratti loogiin gosa irratti hundaa'e taasifamuun isaa akka fudhatamaa hin qabaannee fi gocha dhiifama hin qabaanne ka'uu isaa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Ibsi karaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e kun Ukraine keessaa ba'uu irratti loogiin gosa irratti hundaa'e taasifamuu isaa odeeffannoo miidiyaa argachuu isaa ibse waraana baqachuudhaan namoottan daangaa qaxxaamuranii baqatan ija walqixxeetiin ilaalamuu akka qaban hubachiiseera. Amma ammaatti biyyoottan daangaa isaanii baqattootaa fi banaa gochuudhaan baqattoota simachaa jiran kan galateeffate ibsi kun Yuunaayitid Isteets jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii warreen bakka rakkinichaatti dhiyoo jiran wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaa dubbateera. Biyyoottan naannoo Ukraine jiran dhimma baqattootaa irratti dirqama seera addunyaatiif abboomamanii baqattoota bakka irraa dhufanitti humnaan deebisuu kan dhowwu qajeelfamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka kabajuu qaban hubachiiseera. Namoottan balaadhaaf saaxilamanii okkora jalaa baqachaa jiran warreen viizaa malee daangaa qaxxaamuruu hin dandeenye namoottan biyyoottan sadaffaatiif Ukraine akka daangaa ishee qaxxaamuranii ba'an taasisuu akka qabdu gaafateera ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun. Ukraine lammiileen biyya biraa keessumaa lammiileen Afrikaa biyyattii keessa turan warreen lola baqatanii biyya biraatti darbuudhaa fi yaalan irratti akka loogii taasisaa jirtu gabaasamaa jiraachuun isaa hin yaadatama. Kunittuu kanaan jiru biyya Jarman magaalaa Berliin taa'uudhaan biyya Poland, Ukraine, Czech Republic fi Slovakitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Muluu Salamoon ibsa VOA fi kennaniin Ukraine keessaa ba'uu irratti lammiilee Afrikaa irratti akka loogiin taasifamaa jiru odeeffannoo qabaachuu isaanii ibsanii gareen addaa lammiilee Itoophiyaa Ukraine keessaa bahaa jiran kan gargaaru gara Poolaandii fi biyyoottan ollaatti erguu isaanii himaniiru. Hordoftoota keenya dhimma kana irratti ambaasaaddar Muluu Salamoon marii VOA afaan Oromoo waliin taasisan oduudhaan booda isinii dhiyeessina. Yemmuu waraanni Raashaa magaala guddittii Yukireen Keeviin marsee jiru kanatti, waraanni Raashaa akka Yukireeniin gallakkisee ba'u dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deemuu isaa gabaasni gabaastuun VOA kan Kongireesii Kaatriin Giibsan ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti bakka bu'oonni Raashaa fi Yukireen marii Beelaaruus keessatti taasisan mallattoo waliigaltee tokko malee erga xumuramee booda Raashaan magaala guddittii Yukireen Keevii fi magaalota biroo irratti haleellaa raawwachuu itti fuftee jirti. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis dhimma kanarratti ergaa dabarsaniin
Diplomacy at the barrel of a gun, diplomacy at the turret of a tank, that is not real diplomacy. We are ready and willing, just as our Ukrainian partners are.
Diplomasiin afaan qawwee jalatti, diplomasiin huruu taankii duratti yaadamu tasa dimokiraasii dhugaa miti. Akkuma michuuwwan keenya Ukraine, akkuma maamiloota keenya warra Awurooppaa, nutis deemsa dimokiraasii dhugaa fi haqaa irratti hundaa'een mareef qopheedha. Mareen kun yoo walitti bu'iinsa hamaa fi barbaachisaa hin taane kana ni hambisa ta'eef. Garuu diplomaasiin sun carraanni bu'aa argamsiisuu isaatii keessumaa wayitaa waraanichi gaggeeffamaa inumaa immoo hammaachaa jirutti firii galmeessisuunsaa baay'ee haphiidha.
Jedhaniiru lammiileen Yukireen amma ammaatti waraana Raashaa isa daran jaboo ta'e akka ofirraa ittisaa jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Raashaa waraana isaa 75 daangaa irra qubachiisuu isaa himeera. Guyyoottan shanan darban keessatti waraanni Raashaa magaala Yukireen tokkoyyuu qabachuu akka hin dandeenye kan ibse ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon haalli lafarra jiru jijjiiramuu akka danda'u himuunsaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Raashaa warreen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa magaala Niyuyoorki hojjechaa jiran 12 akka biyya gallakkisanii bahanii ajaja kennuun ishee gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti garee Yuunaayitid Isteetsii fi dubbi himtuu kan ta'an Oliiviyaa Daaltan akka jedhanitti lammiiwwan Raashaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hojii tikaa irratti bobba'anii turan mirga kennameef darbuudhaanii akkaataa nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiif miidhaa qabuun hojii basaasummaa irratti waan hirmaataniif akka biyya gallakkisanii bahanuu itti himameera jedhaniiru. Kunis kan ta'e waliigaltee mootummoota gamtoomanii wajjin qabnu irratti hundaa'uudhaan jedhaniiru Oliiviyaa Daaltan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashaa kan ta'an Vaasilii Nevenziyaa akka oduu gabaastottatti himanitti namoottan 12 amma bitooteessa 7 akka Yuunaayitid Isteetsiin gallakkisanii bahan itti himamuu isaanii ibsanii gochichi tarkaanfii diinummaa fi faallaa waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi waliigaltee Veenaa akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Bara 2018 dhimma lammii Raashaa Biriteen keessatti balaan summii irratti raawwateen walqabate mootummaan Doonaald Tiraamp dippilomaatota Raashaa hedduu biyyaa baasuun isaa ni yaadatama. Lammiiwwan Indiyaa Yukireen keessatti barachaa jiran keessaa barataan ogeessa fayyaa umuriin isaa waggaa 21 bakka waraanni Raashaa fi Yukireen lola taasisaa jiran magaala guddaa lammaffaa Yukireen kan ta'e Kaharkiif keessatti ajjeefamuu isaa ministeerri dhimma alaa Indiyaa ibseera. Barataan kun kan ajjeefame haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaatiin fagoo irraa raawwatameen akka ta'e kan hime ministeerri dhimma alaa Indiyaa ambaasaddaroota Raashaa fi Yukireen waamuudhaan barattoota Indiyaa magaala Kaharkiifii fi magaalawwan biroo keessa karaa bahan dhabanii rakkachaa jiranii fi akka haala ba'umsaa mijeessan gaafachuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana akka dhiyeenya irratti hordofan jechuudhaan ministeerota ishee 4 gara Hangaarii, Roomaaniyaa, Silovaakiyaa fi Poolaanditti erguu ishee kan ibsite Indiyaan barattoota 2018 caalaan isaanii kolleejota fayyaa keessatti kan baratan Yukireen keessaa qabdi. Hordoftoota keenya oduu irraa qabnu kanuma.
Embassy Itiyoophiyaa Berliin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itiyoophiyaa ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Yukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itiyoophiyaa fi hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Yukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Silovaakiitti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itiyoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasofsiise.
Jarri kaan akkanumatti fasa ka'anii paaspoortii illee waa ID kaardii illee odoo hin qabatin ba'an jarri isaanii illee qophaa'atanii dokumentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaasiidhaan faa makiinuma isaaniin faa miilaan faa hin ba'an jiranii garuu tamaroonni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achiin deemaa akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. Hanseenaan jiran poolaandiitti duraan dursine mangistii poolaandiif yukireenis dubbisnee jeelloo keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Timneetoo hin rakkattanuu booddee irratti siin dabarsanii koottaa jennee isa booddee immoo nu rakkisee paaspoortii jarri hin qabanneetu nu rakkisee ture isas dubbisnees mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessanaa turanuu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessinee dokumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenye jennee odoon waan qabatin illee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an gooneerra. Hiriirri baay'atees kanaaf ijoolleen keenya achitti rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma har'allee namni kanarratti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetworkii kana keessan jiran 47 jarri isaanii immoo jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundumti isaanii walitti 55 hin caalamu kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namichi sagal tokko makaan bakkee qabatanii jiraatan hannachitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaanii ta'anii jiran bakka waraanni jiruun kan jiran. Tokko tokko karaa raashaatiin tokko tokko karaa hangariitiin nan deddeeman jiran isaanis yeruma hin baasotatti haasofne qofa akka rakkannee qopheessaa jirra. Garuu namni baay'een karaa poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira. Immoo hoo dubbiin isaanii dhumnees tamaroonni poolaandiis barsuma isaanii itti fufuu barbaadanuu jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jiranis akka rakkanne amma tikeetii argatanitti fa'a. Bakka itti qophaa'an agarra tiyoo poolisii wajjin taanee bakka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra. Isa duwwaa miti diyaasporaan Jarman keessatti Frankfurt, Berliin, Nuremberg bakka hundandatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko mana tokko fudhadhaa nagarattis nama tokko hojii lamaas ji'a sadi teechisuu nan danda'a. Amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganitti amma mana tamaarii seenanitti hin jedhu jira nu qarqaaraa jiranii. Rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane taasisanii mangistiin gidduumaan Itoophiyaatti siin deebisaa imbaasittiin siqinaa imbaasii irraa sokkaadhanii hanuma nuyi karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka akkaataatti deemu yoo rakkatiin namni mana tamaariis barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa akkanan ta'aa jechuu hin danda'u. Isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jirru kanaaf waan nuyi poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune olanii bulanis akkan beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaaruu akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar mulu amma Ukireen keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu ba'e.
Tamaroonni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Ukireenii jarriin kaanii bakkuma jiran taa'anu asiifachuuggaa deeman rakkoo akka rabbuune. Manuma isaanii taa'u isaanirra jira jedhaniiru kanaaf nuyis bakka isaaniitti sossaatanii akka rakkoo rambuufne manaan ba'inaa jedhameera. Bakka miilitarii beeziin jiru mitan jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tuqu isaaniin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiif achi kaattanii rakkoo rambuutinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra. Silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu baasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wanno san irratti jarri jiran jechuudha. Ijoolleen kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti embasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jiraa?
Mikattiliin kiyya ambaasaddar Tafarii jedhama. Nama wajjin erginee diyaasporaa sanachitti nu qarqaara poolaandii jara jiran mahabara tiyoo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneetti isaan wajjin bakkuma boorderii san jiranii. Achumaayis yoodhan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeektii gootu miti 2,200 akkas baay'ee baay'ataa qopheenyi jiruyyu. Akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti aan rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaaddar Mulluu Salamoon deebiin alaattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Tinis jolle kenya karkaruf yada kana nugafachun kesan siningala tefadda galatoma.
Gama kanin lammiwwan Afrika kanneen Ukraine keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Ukraine akkan dabarre itti famuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu durataa hangamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Senegal ka ta'an Maki Saliif akkasumas komishina gamtaa Afrikaaf durataa ka ta'an Musa Faaki ibsanii jiru. Lameenuu kaleessa galgala ibsa baasaniin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Ukraine keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii itoo addaan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaaddar Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukraine mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'uu isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa Need Piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukraine daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukireen namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukireen ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyootii adda addaa irraa gara Ukireenitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ame hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Need Piraayis gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Naannoo Tigraay keessaa waaltaaleen eegumsa fayyaa dhibbarraa harka 80 ol manca'uu Mulugeetaa Cibaa Maqalee irraa gabaaseera kunooti.
Naannoo Tigraay keessatti wal waraansa sana hordofee miidhaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan waajjira eegumsa fayyaa naannichaaf kolleejii saayinsii eegumsa fayyaa yuunivarsiitii Maqaleetiin qorannaan gaggeeffamee jira. Qorannaa sana kan qindeessan keessaa tokko Piroofeesar Afaworq Mulugeetaa kolleejicha keessatti barsiisaa fayyummaa hawaasaati. Kellaalee eegumsa fayyaa 638, buufataalee eegumsa fayyaa 208, hospitaalota sadarkaa duraa 20, hospitaalota waliigalaa 12 akkasumas hospitaala rifaraalii 2 irratti kan qorannaan kun gaggeessamee jedhan. Akkuma kanaan waaltaalee eegumsa fayyaa irra jireessi manca'aniiru jechuudhaan Piroofeesar Afaworq ibsaniiru.
ጥናቱ መሰረት ደግሞ ከ80% በላይ የሚሆኑ የጤና ኬላዎች የፕራይመሪ ሆስፒታልስ የምንላቸውና አጠቃላይ ሆስፒታል
አከ ቆረና ሰናቲ ዲበራ አርከ ሰደተማ ኦል ካንታን ከላሌልኝ ዮኪን ቡፈታሌን እጉምሰፈያ ሆስፒታሎታ ኩኑንሰፈያ ድራ ከንቲንጀኑፊ ሆስፒታሎኒ ወሊጋላ ወልወራንሰ ከናን ሚዳን ረጌጅራ ከላሌን ዮኪን ቡፈታሌን እጉምሰፈያ ሞ ዲበራ አርኪ 74 ከነንታን ወልወራንሰ ሰናን ወልቀበቴ ሚደማኒሩ
Akka qorannaa sanaatti kallattiidhaan kasaaraan qabeenya biliyoona 65 olitti tilmaamamu dhaqqabuun illee himameera. Manca'uun kun kasaaraa kallattiin hin taane ituun dabaliin ta'uun illee beekamee jira. Fakkeenyaaf kompiyuutaroota saamaman yookaan caccaban gatii isaanii malee ragaaleen isaan of keessatti qabatanii turan kasaaraa sana keessatti naammatamne. Kellaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif jecha lakkoobsi haadholii kellaalee eegumsa fayyaatti da'anii dhibbarraa harka 81 irraa gara dhibbarraa harka 37.6 gaccabee jira. kabroon mo ukubsaton jeddebi ani wal ansa furataniif kanneen ibe dadder bank abanin qabaman wal ansi argata turan adda cituusa professor Afaworq dubbataniiru fakkeenyaaf zoni kaaba gamadhiha keessatti kan argaman hospitaalota sadarkaa dura shan keessatti ukubsaton ibe sukkaara 395 yeroo amma hordoffii taasisaa turan addaan kutanii amma haalli isaanirra jiran kan hin beekamne ta'uun ibsameera
ጤና ተቋሞቻችን በአካባቢያቸው የነበሩ ጤና ተቋሞች ችግር ስለደረሰባቸው ወይም ደግሞ በጠርነቱ ከጠርነቱ ጋር በተያያዘ ጉዳት ስለደረሰባቸው እነኚህ በሽተኞች
ዋልታሊን የጉምሰፈያ ኬኛ ኬላሊን ዮኪን ቡፈታሊን የጉምሰፈያ ናኑ ሳኒ ጅረን ሚዳን ዋን ረገፍ ዱኩዘቶ ተከነቆመቶ እንታኔ አዶሊፊ ጆልን ፈኬኛ ፍታላሊ አርገታ እንቱሬ አዶሊን አምቡላንስ ይዳን geesamani dow hindandeñe rakolen akasi kelale yokin bufatale egumsa fayya kenye qofoto intane ummata kenyes mudatera
nanno sana kesa sababa wal waransa sanan dubartota hokkari sala ratra wota melalchise bifaddaddan qoronnan geesameera anale shantamila makesa dubartota kumashanif ibato kofturbatami tokko kan umriin saanii waggaa 15 hanga 49 gidduu jiran gaafachuudhaan qorannaan sun ifataa sifameera. Dr. Girmaa Tsiyoon Fissaha qorannaa sana kan geggeessan keessaati.
አሁን ያተናነው በጣም ብዙ በጸታው ጥቃት የደረሳቸው ሴቶች ነው ያገኘነው ስለዚህ በጥናታችን መሰረት ከሞት 27000 በላይ ሴቶች በትግራይ በነበረ
ቆራና ገገስነን ዱበርቶ ተይዱ ሰበባ ወልወራንሳ ሰናኖ ከርሳላ ረትራው ተመርግኔ ጅራ አከ ቆራና ኬኛት ዱበርቶን ኩመድበቶኮ ኩመድግደም ይቶርበ ኦልታን ረኮ ትግራይ ከሰቱሬን ወከርሳላ ዋን ረትራው ተመፍ ከነን ጋርጋር ሳምበርባጭ ሱሜቅ አከታን ሙልሳ ወልወራንስ ፈያለ ከንሳምበርባጭ ተዋገር ሲሳ ሐለም መጅሩ እንደዋን ሲንጅሩ ኦጌስ ለንጅፉ ለተሲንጅሩ ከናፋዋስ ነዱኛ ከነላሌ ጋርጋር ሰደዋፍ ኦጌስ ለንጂ ቆር ቀልቢ ፉደተ በርባጭሳ ዋልታለን ከሰት ደንደመቹ ደንዳንስ አኩንዴ ፈሙደ ከኑት ያደደስኑ
ወከረሳላ ከነን ራወተን ኢብራ ሀርክሽንተማ ኦልልቱ ተኤርትራ ኢብራ ሀርክዲግደሚ ሰደት ሉልቱተ ኢትዮጵያ ኢብራ ሀርክሽንሞ ሁምኖቲ አማራ ከነፈሞ ወሊን ተውዳን አከታይ ቆራናንሱን ኒሙልሳ ከጀዳን ዶክተር ግርማ ጽዮን ኢብራ ሀርክ ተርባታሚሞ ገሬዳን ሆከርሱን ራወተ ሙሳ ኢፍሰኒሩ ቆራናንሱን አካታ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ቢዮታ አዳዳ ከሰጥ ቆራና አትገገሰን ገገፈመ ጀዳን ዶክተር ግርማ ጽዮን ዱበርቶተ ሆከርሳላ ረትራውተ መከሳ ኢብራ ሀርከ ሰገልተ መከነንታን ወልዳን ሰይጉም ሰፈያን አርገነ ጀጩዳን ሙልጌታ ጽብሃ መቀሌራ ገባሴራ
ኩን ሰገለ አሜሪካቲ ቆጲ ተርበኒ ዋየው መተ ኦሮሞት ጨይና አከ ገልመን ሴና ጀሩት ሎላ አድዋራ ትሎልቶተ ኢትዮጵያቲን ካን እንጂፈታ ሜጣሊያን በረቅ ይበኩደ ሰገሊፍ ዲግደሞተ ጋራዱማር ለፈ ኢትዮጵያ ወይረተ ትርቴ ባራሰነ ኢትዮጵያ በከ ጋራጋራት ሎልቶተ ጣሊያን ወሊን ዶሊ ሄዱን ገገፈሙ ዱበታ ሴናን ሎለ ገገፈማን ካነ ከሳቶክ በረዲ በኩደ ሰገሊፍ ሶዶሚ ሰዲ ገገፈሙን ሳካን ሂማሙ ሎለ ሳምቤቲ ጋልሞ ዳዊት ቆጵ ሐራፍ እንደሴ ኩኖቲ
በረዲ በኩር ሰደ ሰደ ተሚጃቱሬ ጀልቀባ መጅ ሎለካ በኢትዮጵያ መጋላ አዳዋ ትገገፈመን ሎልቶን ኢትዮጵያ አለሲ ካንጣሊያንን እንጅፈተን አለስ ሎልቶን ጣሊያን እንጅፈተመን ቢያ ባኑሲ መረመላሽ ዮካንሞ ኤርትራ አማቲፊ ወላ ሶማሊያ ከሰገሩ ፑፈተን ይትረን ከሱማ እርገ በረዲ በኩር ሰገል ደሞታ ከሳ ቤኒቶ ሙሶሎኒ ቀርታ የታተዱ ፈያስ ጣሊያን ለመተ ኢትዮጵያ ወይረሩፍ ወራነት ሴንቴ ከራ ሶማሊያ ሉሊ ጣሊያን እንፋነ ጀልቀበ ሀገ ጣሊያን በየጉቱ ለክስቴ ባቱቲ በከገረገራቲ ግገፈማቱሬ ከነከሳ እንትኮ ሉለሳምቤቲ ጋሪሳምቤ ጉድና ይሎ አባቦራ አናአሌ መጋላጎሬራ ፈገኘ ገረ ኪሎሜትራ ቁደሽኒ ረተርገማ ኦቦርዶ ፋውንዴ ሆገና ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝሚ አናአሌቲ
ጣሊያኒኒ ወጋፍርተመ ቦደ ሁንዴ ሸጀበ ፈቴ ቢየከነ ወይረዶ ፊሮሽን ካቱ ነሞታ ናኖ ባትሎኒ ኩዳለ መካንታን ቀበቴ ገራ ኢዶባ ቦሪት ኢማሉዳን ገረድሬ ወራና ሳምቢ አመጀኑ ከነቲ ካንሸኒ ሎላ ባንቴ የሮሰና ነሞኒ ደቤ ከሞን ናኖ ሳምቢ ካንዳለተን ከነነካ ማርጋ ቦካፋ ዞዴ ለሙፋ kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kanaa namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaaramee ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha. Baruma 1933 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf hamma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti ba'ee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaati itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaatti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saambee yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo Goree keessa tursiisanii sana booda Goree irraa mattu gara Yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara Gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyii waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii Shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe Jaagamaa Keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatte leensee keelloo jedhamtu booddee Jaagamaati. Seen immoo namoota babbeekamoon warra akka Margoo Bookaa fi Ayyaansoo Bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaate. Lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbo Laallameen kun saambee keessa innoo sana fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitu miidhamanii addeebi'anii asitti ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa boodattafaa kana qabataniitu kan jirri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gargar kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniiti kan jirre eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jirre dhuftu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraa mallisan jedhamu isatti ol aratteetiyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achi irratti teessetiyyuu. Hanga Goreetti hanga tulluu Mashii jedhamutti dhukaasaa banteetiyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan seera tamsaatuu fi dursaan seera kutamu kan godhe jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarra hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo Bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e Margoo Bookaa waraanichuma keessatti fe'e.
Obbo Aliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiqanii jiru. Obbo Hordofaa hundees yaaduma kana VOA'tti himan. Waa'ee kanarratti obbo Wandimmuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii kan godina Iloo Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa turizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda dinagdee illee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee. Iddoowwan kun adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo isaan beekan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii turizimii Oromiyaa biiroo laaf turizimii Oromiyaa ministeera turizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon geggeeffame iddoowwan kudhan adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha magaalaa Goree dabalatee iddoowwan hawaasa turizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii turizimii Oromiyaatti bakka taanaa bulchaan godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu. Biiroo aadaa turizimii Oromiyaa koomishinii turizimii Oromiyaa ministeerri turizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitii mattuusi bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iloo Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo irraa qophiinarraaf qindaa'e kanuma kan isin keessummeessa'antu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.